Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom ma' sensila Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta għandu flih bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Min kienu isla tenta filfla?
Din Sulejn hija espressjoni li kienu jużaw fi żmien il-kavalleri. Naturalment sal-lum lina saret parti mill-moddi tagħna, mill-moddi kulturali tagħna. Ħanibda l-ġrajja tagħha mill-bidunet il-patri Benedittin Anselmo Paioli li twilet fl-1730 u miet fl-1711, għex hawn Malta għal żmien daqsxejn mhux ħażin u pubblika diversi kotba u fost il-kitbiet tiegħu ħalla bosta tagħrif interessanti fuq il-ħajja soċjali fi gżirietna fis-seklu 17. Mela din hija espressjoni tas-seklu 17. U fost ħwejjeġ oħra jgħid li l-kavalleri anzjani, li l-kavalleri l-ġodda dawk li jidħlu l-axħar, sewa, kienu jsejħulhom is-slaten ta' filfla biex jinkuhom speċi ta' tajjira daw, għax ġifieri ma jiswew xejn daw, sewa, is-sultan ta' filfla x'valur għandu, x'sewħi għandu, qed tifhem. Ġifieri sultan ta' filfla kien kavallier li għandu kemm jilħaq u biex jimxuh kienu jgħidulu hekk biex ifissru li kien għadu ma jiswa xejn għax bla esperjenza xiela. Hija storja daqsxejn interessanti.
Il-kelma biodiversità, x'tajdilna dwarha?
Biodiversità hija varjetà tal-ħajja tax-xtieli u l-annimali f'habitat partikolari jew fid-dinja, mela hija importanti fl-istudju tal-ġeografija, fl-studju anka xjentifiku fejn jidħlu l-pjanti u l-annimali. Issa, dina meta aħna nitkellmu fuq il-biodiversità, inżommu f'moħħna livell għoli ta' biodiversità, għarran dik il-kelma diversità sewwa, livell għoli jitqies x'aktarx li jkun importanti u mixtieq. Għaliex? Għax hemm il-varjetà fil-bio, fil-ħajja naturali. Allura biodiversità tfisser din il-varjetà li jkun hemm fil-ħajja kemm tal-annimali u kemm tax-xtieli. Jidħol il-bniedem fiha? Normalment ma ndaħluhx il-bniedem, tifhem, ġifieri ġeneralment min jagħmel dan l-istudju il-bniedem jieħdu f'qasam għalih li għax huwa aktar komplikat.
Kif tnislet il-kelma digit?
Digit huwa nom sewwa u jfisser figura waħda minn 0 sa 9. Speċjalment meta jifforma parti minn numru, pereżempju in-numru 16 għandu żewġ digits. Wieħed u sitta. Alright, mela hemmhekk biex nifhmu eżatt x'aħna qegħdin ngħidu għaliex ġieli kont fi skola u il-kelma digit kienet tfisser in-numru sħiħ, għal għavur għen kollu tlet numri, ġo fiħ, tlet digits, tifem, insomma. Allora, biex nkunu ċari, huwa kull numru minn 0 sa 9, anka 0, huwa digit, ftemna.
Di ħaddi għanassek mill-Ingliż u xek?
Iva. Imma aħna ħalni għam l-Inglis, imma l-kelma ġeja mill-Latin, digitus, digitus ifisser seba, seba tal-it jivtassi, insomma, għalix, għax il-sens zviluppa mid-drawa tal-at bis-swaba.
Interessanti.
U l-bliedem minn dejjem kien jgħod fuq subaħ, issa, allura dina, meta aħna nħarsu lej dan l-affarijiet, huwa xogħol li joħodna fi żminijiet bikrin sewa, però l-kelma digit twaqqafna mar-Rumani. Niftehmu għaliex ġejja minn hemmhekk.
Ammur għall-kelma oħra, m'għandix idea x'inhi, xi tfisser Nora.
Nora.
Neqo għajn re'a.
Tajjeb li spellejta għaliex hekk narawha aħjar. Nora huwa nom ukoll għandu plural norijiet u għandu diversi tifsirijiet issa ħa nispjegom, però ħa nafas fuq tifsira minnhom biss. L-ewwel nett Nora tfisser milleġ. Milleġ hija xi tla' żgħira. Bl-Ingliż tiġi l-milit. Alright? It-tieni tifsira ta' Nora hija ġlata tal-qamħ. Sewa, ġifieri dik li meta ikun hemm il-ġlata jisu tixraf daqsxejn. U t-tielet Nora tfisser minju aw min isibu bħala red oxide. Alright, red oxide minium li huwa melħ ossidu taċ-ċomp li minnu issir żeba ħamra biex tipproteġi l-injam maħdum ġdid. U sa nitnikker daqsxejn fuq din it-tielet tifsira ta' Nora bħala red oxide. Għaliex wieħed għawċi kien kitibli għalli li ta' kull sena missieru kien idur l-aperturi tad-dar. U jixtri n-nora iħallata biż-żejt tal-kittien biex jagħmel il-primer qabel jisbuħ. Kien jagħżel trab skur u aħmar. Sewa, però mhux aħmar rolli, għax kienu jaħsbu li l-iskur kien aktar kimika pura. Illum in-nora għalli li għan lawċi m'għadix tiġi għax ipprojbita billi dan it-trab huwa estratt taċ-ċomp, għalhekk tajt id-definizzjoni ta' red oxide għax huwa perikollu saħħa mħabba ċomp. Imma f'għawdex il-kelma għadha tintuża għas sostitut ta' dan il-red oxide. Sewa? Issa, il-kelma tidherġejja mill-Arbi mura li tfisser reddish color, ħamrani. Sewa, imma rax ġara fl-Arbi qiegħda bil-m għal mitħna m mura. U l-Malti il-ma għamilana Nora. Okay? Proċess li ġieli nsibuħ ukoll fil-Malti li konsonanti timbidel mill-Arbi għal-Malti.
Ansa sigdur espressjoni din id-darba, il-bżonn għal-buħażina.
Il-bżonn għal-buħażina. Din hija fil-fatt espressjoni li jiena ma sibta imkien, però ta' wieħli nies li kont qed nitkellem magħhom sewa mill-irħula u
għadhom jużawha di?
Għaluli illi n-nannit tagħhom kienu jużawha u huma, għax dawn in-nies li kont qed nitkellem magħhom ukoll kienu anzjani fil-fatt, huma wkoll jużawha, però jisu affezzem. Kemmna ġveri għaw għadin nieħdu il-ġenerazzjonijiet il-gbar ta' żmienna. Il-bżonn għal-buħażina, espressjoni li tfisser li meta jkollok tagħmel xi ħaġa bil-fors għax ikollok ħtieġa kbira għaliha. Tagħmilha wkoll kontra qalbek, mhux għax tieħu gost tagħmilha jew għax tixtieq tagħmilha, ftehmna. Jiġifieri hemm jisu xi ħaġa li inti qed tħoss li dan il-bżonn donnu qed tik kastik.
So.
Ftehmna?
Il-kelma mserret.
imserret. Law għanet imserret tfisser kiesaħ, inġazzat. Sewa, dina maħdix tintuża bħala kelma sewa, pero għanna għawl li għajt l-ilma mserret iġib s-seqi. Dina ġveri minn dejjem, li il-kesħa iġib s-seqi. U għamlek għanna l-ilma mserret iġib s-seqi. Dan huwa għawl, u koll, sewa. U l-kelma hija participju passat tal-verb tat-tieni forma serret li tfisser xarrab, kessaħ, poġġa fl-umdità. U fil-Malti nsibu sriet, dawk kollha ġejjin mill-istess ser. U sriet tfisser nida, arja umda, kessħa mxarba, u nsibu wkoll dina żgurja fuqha semmiha s-sirda. Ġifieri mserret
u
sirda, ġejja minn hemmhekk. Sirda u mdita fewġa friska ta' bil-lejl. Issa, interessanti però huwa dan il-fatt li kultant imserret kienu jużawha figurativament għal xi ħadd żies minn flok ma jgħidulu kiesaħ jew inġazzat jgħidulu mserret. U hawnhekk għandna il-ħaj il-kelma ħajja. Meta kienet ħajja kif kienet tintuża wkoll, ġifieri kienet tintuża wkoll għal personalità ta' bniedem.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Waħdi għalhom it-triq. Waħdi Għallewni għal-qasba t-xejjen għal-riq il-ksir Waħdi smajtien fil-bord il-qalba li-donna Reġit miħej Risq għalija Bil-mota l-ħdejja Jietaw Bix l-ura Fħdanek jien Forsija waqti Jina bħajt Erġajt Inħaddan dawk il-vers Li jina bħalbi bħej Poesija għaddin minjien Jek li l-għakien għal-ġemp nati Jek fija intinte Wahdi Għajtien fil-bord Karba Li donna Reġit miħej Risq għalija Bil-mota l-ħdejja Jietaw Bix l-ura Fħdanek jiet Poesija waqt Jina bħajt, erġajt Inħaddan dawk il-versi Li jina bħalbi bħej Poesija għaddi jien min jien Jek li l-għakien għal-ġemp nati Jek fija intinten Waqtina bħajt Erġajt Inħaddan dawk il-versi Li jina bħalbi bħej Poesija għaddi jien min jien Jek li l-għakien għal-ġemp nati Jek fija intinten It's
Lura għad-diskussjoni tagħna qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sliem Bu Ħaġar u l-professur Charles Briffa. Kien hemm taqbila għal meta xi ħadd jistaqsi? Allura dix kienet.
L-aħjar sejn jieħdu sitwazzjoni, mela, ħallin jieħdu sitwazzjoni. Kenet u Ramona, per eżempju, li huma ħbieb ta' Isabel. Ikunu qegħdin jiftehmu biex imorru hike f'xi vaganza. U Ramona tajt, imma Isabel ma tistax tiġi. Għax ikollha lezzjoni. U kienet jgħid, allura? Li bl-Ingliżi hija ekvivalenti għal so what. B'din il-mistoqsija kienet ikun qed jammetti li dak li qalet Ramona huwa veru. Imma jkun qiegħed jiddubita minn dak li trid timplika, jiġifieri li huma m'għandhomx imorru ħajk la Isabel ma tistax mur magħhom. Wara dik l-allura kienet tiġi t-taqbila biex it-taħdita allura tiġi hekk. Jibda kienet. Nall-erba vaganza immurru ħajk, tiġi Ramona u tgħidlu, ma Isabel ma tistax tiġi għax ikollha lezzjoni u kienet. Jgħid, allura, bat Ramona, għamel passu erġa' lura. Sadina għamel passu erġa' lura sempliċement biex taqbel magħha. Però kien hemm ukoll l-implikazzjoni, għamel passu erġa' lura
ġifieri.
Eżatt, dik hi. Però wkoll kien hemm varjetà tagħha din, sewa għax xuħud kienu jgħidu minn flok għamel passu erġa' lura. In-naġa mhix għabura, għabura ġifier wilt ta' naġa.
M'għandix ta' rissa l-ewwel waħda.
L-ewwel waħda kważi iktar toqgħod. Tax għandek ir-rima, kif din għandek ir-rima wkoll ta' ġifieri għabura wkoll qabel ma' lura. Però hemm miesu dik l-implikazzjoni li għadna qabel.
Fil-Bibja, x'espressjonijiet insibu bil-kelma ħobs jew inkella ħobża?
Eħe, aħna jekk nittrattaw il-Bibja bħala letteratura, insibu li bosta drabi tinqeda bit-terminu ħobs f'sens figurattiv fil-fatt, sewa. Mill-bidunet il-ħobs dejjem qed nirreferi għall-Bibja hawnhekk sewa. Il-ħobs jidher il-materjal universali tal-ħajja jew b'mod figurattiv il-ħobs joqgħod għall-ikel in ġenerali. Allura, per eżempju, meta fil-Ġenesi kien hemm il-waqgħa ta' Adam u Eva, sewa, Alla ikellem lil Adam u fost oħrajn jgħid bil-għaraq ta' ġbinek tiekol ħobżok. Sewa, ġifieri hemmhekk għandek il-mod ta' għajxien. Issa, però wkoll fil-Bibja, jekk aħna nimxu lejn il-ktieb tal-Proverbi, insibu l-espressjoni ħobsilas. Interessanti. Għandna din is-sentenza. Ħsieba fit tmexxija. Hawnhekk il-ktieb tal-Proverbi jgħid jitkellem fuq il-mara bil-għaqal. Ħsieba fit tmexxija ta' dara. Minn ħobsilas ma tiekol qatt. Mara għalija qatt ma tkun għażjena ġifieri hawnhekk qed jgħid ħobsilas għaliex espressjoni. Dawn qegħdin fil-Bibja bil-Malti naturalment. Mbagħad insibu wkoll id-differenza fil-Bibja wkoll bejn ħobs bil-ħmiera u ħobs għażmu. Issa fil-kultura Maltija se lejn din tintagħmel anke l-barra mill-Bibja. Sewa, għaliex, għax ħobs bil-ħmiera kien għallok li jistgħu jaffordjaw ħobs surt in-nies, sewa, u ħobs għażmu għal fqir kien. Dika kienet xi ħaġa regolari. U hawnhekk fil-Bibja insibuha spiss, pereżempju fil-ktieb ta' l-Esodu jagħmel id-differenza bejn ħobs għażmu u ħobs bil-ħmiera. Ok, jekk inkomplu infittxu fil-Bibja, insibu li fil-fatt insibu iktar minn darba, li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, ġifieri jrid anka l-aspett spirituali, mela l-ħobż allura mhux litteralment is-sandwiches biex niftehmu u l-baguettes, imma qed jitkellem fuq l-affarijiet materjali. Dawna huma xejdu l-partijiet kif jidħol il-ħobb. Sumbat l-iktar waħda forsi li tolqot l-inna l-insara hija li l-ħobs huwa s-simbolu tal-Ewkaristija u kollu xek.
Ammurru għal-kelma oħra. Il-kelma kalepin. X'tajdenna?
Il-kelma kalepin u koll għandha l-istorja interessanti tagħha. Għaliex kalepin huwa terminu eponimiku ġej minn isem, ġifieri, u kalepin llum il-ġurnata ifisser dizzjonarju. U bħala kelma kienet tintuża ħafna minn nofs is-seklu 16 sa nofs is-seklu 17. U għaw Malta nużawha wkoll kalepin għaliex għandna dizzjonarju li semma kalepin. Imma, il-kelma kalepin ġejja mill-isem ta' patri Agostinjan, Ambrosio Calepino, illi kien jgħix bejn l-1440 u l-1510 sewa, u kien magħruf bħala Calepinus għal kunjomu sewa. U dana Calepinus kien lessikografu Taljan. U Calepinus jew Calepino twielet ara għaliex il-konjom tiegħu kien Calepino, twielet f'Castelli Calepio. Tara ġifieri ġej minn dan l-isem. U Castelli Calepio fl-Italja, u mied Bergamo, insomma. Daħal Florni Agostinjan fl-1458 kien l-awtur ta' dizzjonarju Latin famuż Kornukopja. U kien ippubblikat l-ewwel darba fl-1502 imbagħad għadda minn bosta edizzjonijiet fis-seklu 16. Imma Calepinus kien sar isem komuni matul is-seklu 17 u bħala terminu sar sinonimu għal dizzjonarju jew lessiku ħara mill-isem tal-bniedem għal isem tal-oġġett. Kif ġie? Dan għandna ħafna ta' bil-Malti għandna. Mhux fil-Malti biss dan il-proċess isir. U tant kien jintuża li jintuża wkoll għal l-ismijiet dizzjonarji oħrajn. U fil-Malti kif semmejt għandna il-Calepin dizzjonarju Malti Ingliż illi ħareġ fl-1941 u mbagħad il-Calepin dizzjonarju Ingliż Malti li ħareġ fl-1948 ta' Busuttil. F'temna, ġifieri huwa parti wkoll mill-ġrajja Maltija.
Qed insemmu anke l-ismijiet, l-isem Kalċidonju.
Issa, dana huwa isem interessanti għaliex minn fejn ġie ukoll ġie minn isem ta' post ukoll. Għax Kalċidonju jew Kalċidonju sewa ġej mill-isem tal-belt marittima qadima Kalċedonja. Li fil-qedem kienet belt fuq il-Bosforus u d-din Byzantium, sewa fl-Asja ġifieri, l-lum parti minn Istanbul, u Kalċedonja jisima Kadikoj. F'din il-belt, arsa għaliex ġilisem, sewa, f'din il-belt kien sar il-raba konċilju ekumeniku tal-Knisja Nisranija fis-sena 451 barra Kristu naturalment. Minn dan il-konċilju kien hemm minbeda jissejjaħ Kalċedonjan. Għaliex? Għax kien jemmen dak illi il-konċilju ta' Kalċedonja kien ħareġ bħala digriet. Iġifieri stabbilixxa n-natura ta' Kristu. Femna, u hemmhekk allura ġi l-isem u baqa' jintiret u sar anke isem propju għal nies.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għal dan il-programm x'differenza hemm bejn ingombra u żgombra.
L-ewwel nett it-tnejn ifissru differenti u hemm differenza. Ingombra biex nagħtu t-tifsir tfisser to obstruct jew to block up. Żgombra to clear out, to evict, jizek tkeċċi. Imma, ħanoħdu għu wahda wahda, u naraw daqxej l-izvilup tagħhom. Ingombra, tfisser bil-Malti, imblokka għat fin-nofs ostakola, fixkel. Per eżempju, najdu d-dajza għet ingombra slipway, mela l-għom għet sax nizzet, imħabba fija. U ġeja minn ingombru, li tfisser ostaklu, ngombru sewa, namlu kol ngombrament li tfisser imblokkar un pediment xkiel ġifiri. Mit-Taljan ingombrare, ingombrare tfisser okkupa wisa bl-affarijiet. It-Taljan ħa ingombrare mill-Franċiż qadim encombrer, li hija derivazzjoni ta' combre, il-qoħ, barriera ta' siġra fi xmara. Però għandha oriġini keltika, mela tmur ħafna iktar lura sewa, imma tikkorrispondi għal-Latin confero. Li tqiegħed flimkien jew kellha reġa' għaqad. Ma ara l-kelma kif żviluppat, niftehmu u anke inbidlet. Meta mmorru għal żgombra li tfisser keċċa lil xi ħadd minn xi proprjetà bis-saħħa tal-liġi, pereżempju l-qorti ġalitu jiżgombra u joħroġ mill-flett. Ġejja minn żgombrament, eviction, nagħmlu wkoll żgombru li tfisser ħaġa meqjusa xkiel għax tostakolox imkien u trid titneħħa. Ġejja mit-Taljan żgomberare, evakwa post li hija adattazzjoni ta' ingombrare billi seħħet bitla fil-prefess, jiġifieri hemm daqsxejn ta' relazzjoni bejniethom. Issa ingombra għandha wkoll is-sens ta' to encumber, impedixxa għabba li wkoll ġejja mill-Franċiż qadim encombrer li tfisser to block up. Dan ifisser li ingombra u encumber għandhom l-istess oriġini. Jekk qed naraw li anke bejn il-lingwi xorta jaqsmu bejniethom l-istess tmissil.
U hekk niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll li t-tekniku li kellna magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Saħħit.